რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. კორონავირუსის გამო დაკეტილმა ღია კაფეებმა და სავაჭრო ცენტრებმა მუშაობა განაახლეს.
ყავს შვილები, რომლებიც მოზარდები არიან და სამი თვის ვადა მათთვის ძალიან დიდი დრო არის. პირველ რიგში ეს აისახება ტანის ამბოსზე, ფეხსაცმელზე და შესაბამისად სულმოუთქმელად ველოდით სავაჭრო ცენტრების გახსნას.
წყლის მრიცხველების მოწინააღმდეგე ლაგოდეხელებმა ამჯერად ცენტრალური ავტომაგისტრალი გადაკეტეს.
ბენზე და გაზზე მეტი ფული როგორ უნდა გადავიხადო მე წყალში? არა მაქვს შემოსავალი.
ან და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 24 საათის განმავლობაში, ანუ 31 მაისის დილიდან 1 ივნისის დილამდე საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 11 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. საერთო რიცხვი ინფიცირებულების 794-მდე გაიზარდა, მათგან 624 უკვე გამოჯანმრთელებულია. საქართველოში COVID-19-ით 12 ადამიანია გარდაცვლილი. 11 ახალი პაციენტიდან 8 საბურთალოს კლასტერიდანაა, ხოლო 3 მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარეთიდან, სადაც ერთი ოჯახის წევრები დაავადნენ. საბურთალოს კლასტერი გასული კვირის ბოლოს გაჩნდა თბილისში დევნილთა ჩასახლების ადგილზე და წყარო ერთ-ერთი საავადმყოფოს სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენელია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამირან გამყრელიძის შეფასებით, საბურთალოზე კორონავირუსის სერიოზული მიკროაფეთქება მოხდა და 1 ივნისის მონაცემებით ამ კლასტერში 23 ინფიცირებულია. გამოკვლეულია 3 კონტაქტი, მათგან 42 გადაყვანილია საკარანტინო სივრცეებში, დანარჩენები თვითიზოლაციაში.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო რჩება გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ოაზისად ჩვენს ირგვლივ მყოფ ქვეყნებთან შედარებით, სადაც ამ ეტაპამდე ჩვენ მოვახდინეთ და მოახერხეთ შეკავება ინფექციისა და ფართო მასშტაბიანი ეპიდემიის პრევენცია, დამშვიდების საფუძველი არ გვაქვს და არ უნდა მივეცეთ ილუზიას, რომ ჩვენ დავამარცხეთ კორონა. არა ბატონო, კორონავირუსული ინფექცია ქვეყანაში არის და თუ ჩვენ ამ შემსუბუქების და ეკონომიკის გახსნის პირობებში არ დავიცავთ იმ რეკომენდაციებს, რასაც იძლევა სახელმწიფო, ჯანდაცვის სფერო, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, მაშინ შეიძლება ქონდეს ამ ტიპის მიკროაფეთქებები.
მთავრობის ადმინისტრაციაში უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ამირან გამყრელიძემ თქვა, რომ შეზღუდვების მოხსნის პირობებში უფრო მეტად უნდა გამოვიჩინოთ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა და დახურულ სივრცეებში, ასევე ღია სივრცეშიც, თუ კი ერთად რამდენიმე ადამიანი იმყოფება, ნიღბები უნდა გამოვიყენოთ.
პირდაპირ პროცენტს გეტყვით. თუ მე ვარ ინფიცირებული და მიკეთია პირბადე და თქვენ ბრძანდებით ჩემთან ერთად და ჯამთელი და ორივეს გვიკეთია პირბადეები, ალბათობა იმისა, რომ არ გადაგედოთ ინფექცია არის 95%. ანუ მაღალი დაცულობა აქვს პირბადეს, როცა ორივეს გვიკეთია. თუ ერთს გვიკეთია და მე ვარ ინფიცირებული და თქვენ არა, მაშინ ეს ალბათობა დაიწევს სადღაც 50%.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის და მისი დირექტორის ამირან გამყრელიძის რეკომენდაციების საფუძველზე საქართველოს მოქალაქეებს დღეს ნიღბების გამოყენებისკენ მოუწოდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიას განცხადებით, ეკონომიკური საქმიანობის და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმოსვლის განახლება იწვევს მოქალაქეთა მობილობის გაზრდას, რაც ვირუსის გავრცელების მეტ რისკს ქმნის. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე გიორგი გახარიამ თქვა, რომ ბოლო დღეებში ახალი შემთხვევების რიცხვი გაზრდილია, რაც მოსაოდნელი იყო, და ორი ახალი კლასტერი გაჩნდა თბილისსა და მარნეულში. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ვირუსი არ დაგვიმარცხებია, საერთოდ შეუძლებელია ცალკე აღებულ ქვეყანაში ვირუსის დამარცხება, რადგან ეს არის გლობალური პანდემია და გლობალური გამოწვევა და მასთან გამარჯვება უნდა იზეიმოს მსოფლიო მერთად, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. გახარიას თქმით, ძირითადი ამოცანაა ვირუსის გავრცელება გავრცელების ეფექტური კონტროლი დროსა და სივრცეში და მიზნით ყოველას პასუხისმგებლობა ელემენტარული წესების დაცვა. გიორგი გახარია მოქალაქეებს მოუწოდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ყოველთვის ატარონ ნიღბები, გარდა ამისა დაიცვან სოციალური დისტანცია, რათა გაუფრთხილდნენ ერთმანეთს და ქვეყნის ეკონომიკას. ჩვენ იძულებულნი ვართ ნელ-ნელა ეკონომიკა გავხსნა და ყოველს კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ არ გვაქვს არანაირი სურვილი უკან დაბრუნების და ეკონომიკის შემდგომი ახალი დახურვის განაცხადა გახარია. მისივე თქმით, მთავრობას გააზრებული აქვს, რომ სოციალური დახმარება, რომელსაც უწევს შემოსავალ დაკარგულ მოქალაქეებს, საკმარისი არ არის და ამიტომ აკეთებს ყველაფერს, რომ ეკონომიკა გახსნას და ადამიანებს მისცეს საშუალება აღიდგინონ შემოსავალი, რომელიც პანდემიამდე ჰქონდათ. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ეკონომიკის გახსნის და ტურიზმის ამუშავების გეგმა განხორციელდება უკიდურესად ფრთხილად და გონივრულად. სხვანაირად, ჩვენ რისკის ქვეშ მოქალაქეების ჯანმრთელობას ვერ და არ დავაყენებთ, ამიტომ მოგიწოდებთ ყველას ვატაროთ ნიღბები, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი გახარიას თქმით, ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ გაუფრთხილდეთ პირველ ყოვლისა ერთმანეთს და შევინარჩუნოთ ეკონომიკის აღდგენის პოტენციალი, რომელიც მისივე თქმით საქართველოს ნამდვილად აქვს ბევრი სხვა ქვეყნისგან განსხვავებით, განსაკუთრებით რეგიონში.
ჩვენი ძირითადი მოწოდება და ამოცანა არის შემდეგი: დავიცვათ წესები, პირველი, ვატაროთ ნიღბები, მეორე, ჯანდაცვის სამინისტრო და მთავრობა ვალდებულია და გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ გეგმა, რომელიც არის ეფექტური, და ეს გეგმა გახლავთ შემდეგი: სწრაფი გამოვლენა ვირუსის, სწრაფი მკურნალობა და ადამიანის სწრაფად სოციუმში დაბრუნება. ეს არის ის, რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ჩვენი მოქალაქეებისგან გვჭირდება დახმარება იმაში, რომ დავიცვათ წესრიგი, ვატაროთ ნიღბები, დავიცვათ სოციალური დისტანცია, გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს და რაც თავარია, გაუფრთხილდეთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას.
როგორც გიორგი გახარია თქვა, შექმნილი ვითარებიდან საქართველო გამოვა კიდევ უფრო გაძლიერებული და ყველას დაუმტკიცებს, რომ ეფექტურად მართა კრიზისი, შეძლო ადაპტაცია და ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერებაო. პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძემ ჯანდაცვის და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების თავმჯდომარებს დაავალა დაჩქარებულ რეჟიმში დაიწყონ მუშაობა და მოკლე დროში შეიმუშაონ საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც უკავშირდება კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების მოხმარების ადმინისტრირებას. ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე არჩილ თალაკვაძემ თქვა, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ნიღბის ტარების და უსაფრთხოების სხვა წესების დარღვევისთვის ჯარიმა უნდა იყოს რაციონალური, პროპორციული და გონივრული, ქონდეს პრევენციული ეფექტი და დამატებითი სოციალური პრობლემები არ შეუქმნას მოქალაქეებს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრს ნიკოლ ფაშინიანს, მის ცოლს და სამ ქალიშვილს კორონავირუსი დაუდასტურდა. ფაშინიანის განცხადებით, ხუთივეს დაავადება უსიმპტომოდ მიმდინარეობს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი სამთავრობო აგარაკიდან მუშაობს. ნიკოლ ფაშინიანი დღეს 45 წლის გახდა. მას დაბადების დღე მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და ჯანმრთელობა და რთულ და საპასუხისმგებლო მუშაობაში წარმატება უსურვა. სომხეთში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა 9500 უახლოვდება, გარდაცვლილია 129 ადამიანი. შეერთებულ შტატებში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები პოლიციის მიერ დაკავებული აფროამერიკელი ჯორჯ ფლოიდის სიკვდილის გამო. კომენდანტის საათი გამოაცხადა ვაშინგტონის მერმაც, მას შემდეგ რაც ბოლო 3 დღის განმავლობაში ანტირასისტული დემონსტრაციები რამდენჯერმე გადაიზარდა ძალადობაში, პოლიციამ ცრემსადენი გაზი გამოიყენა. CNN-ის და New York Times-ის წყაროების ინფორმაციით, თეთრ სახლთან საპროტესტო აქციის დროს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გარკვეული დროით გადაიყვანეს მიწისქვეშა ბუნკერში. კომენდანტის საათი გამოცხადებულია შეერთებული შტატების სუმცირე 40 ქალაქში. პოლიციელების დასახმარებლად მობილიზებულია ეროვნული გვარდიის 5000-მდე სამხედრო. პოლიციელების მიერ დაკავებული 46 წლის აფროამერიკელი ჯორჯ ფლოიდი 25 მაისს ქალაქ მინეაპოლისში გარდაიცვალა. ცნობილია, რომ მიწაზე დაგდებულ ფლოიდს პოლიციელი რამდენიმე წუთის განმავლობაში კისერზე მუხსაჭერდა. პოლიციის ოფიცერს წინასწარი განზრახვის გარეშე მკვლელობის ბრალდება წაუყენეს. საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეები მოითხოვენ, რომ პოლიციელი უფრო მძიმე მუხლით გასამართეს და პასუხი აგონ საქმეში მონაწილე სხვა ოფიცრებმაც. ჯორჯ ფლოიდის სიკვდილის გამო შეერთებულ შტატებში ერთი კვირის წინ დაწყებულ საპროტესტო გამოსვლებს თან ახლავს ვანდალიზმი და ფიზიკური ძალადობა, მათ შორის ჟურნალისტების მიმართ. თეთრი სახლი ძალადობის ორგანიზატორად მიიჩნევს ანტიფაშისტურ მოძრაობა ანტიფას. პრეზიდენტმა ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ ამ მოძრაობას ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადებენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დაახლოებით 3 თვიანი იძულებითი შესვენების შემდეგ დღეს დილიდან საქართველოში მუშაობა განაახლეს დიდმა სავაჭრო ცენტრებმა, სხვადასხვა სახის მაღაზიებმა და ბაზრობებმა, ასევე იმ კაფეებმა და რესტორნებმა, რომლებსაც ღია სივრცე აქვთ. ამასთან ყველა მათგანმა უნდა დაიცვას ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებული მოთხოვნები, რაც ეხება სანიტარო-ჰიგიენური ნორმების დაცვას, ასევე ყველა ამ ობიექტზე სავალდებულოა პირბადის გამოყენება. ქუთაისის სავაჭრო ცენტრებში დღეს დილიდან ხალხმრავლობა იყო განსხვავებით ღია კაფეებისგან. ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი აკვირდებოდა ქალაქში შექმნილ ვითარებას.
ყავს შვილები, რომლებიც მოზარდები არიან და 3 თვის ვარ და მათთვის ძალიან დიდი დრო არის. პირველ რიგში ეს აისახება ტანისამოსზე, ფეხსაცმელზე და შესაბამისად სულმოუთქმელად ველოდით სავაჭრო ცენტრების გახსნას, იმისათვის რომ ეს პირველადი საჭიროებები დაგვეკმაყოფილებინა.
გვითხრა ქუთაისელმა ანა შალიკიანმა, რომელმაც ქალაქში 1 ივნისიდან ისევ გახსნილ სავაჭრო ცენტრში 6 და 11 წლის შვილებისთვის ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი შეიძინა. ქუთაისის ცენტრალურ ქუჩებს და დიდ სავაჭრო ცენტრებში დილიდან ხალხმრავლობა იყო. ცენტრ ქარვასლაში შესულ მომხმარებლებს დაცვის სამსახურის თანამშრომლები დისტანციური თერმომეტრით ტემპერატურას უზომავდნენ და ნიღბების გამოყენებისკენ მოუწოდებდნენ. სავაჭრო ცენტრის დირექტორის ზურაბ სალდაძის ინფორმაციით, ცენტრის ტერიტორიაზე გაიხსნა ყველა მაღაზია, მათ მფლობელებს და თანამშრომლებს კი წინასწარ აცნობეს სავალდებულოდ დასაცავი წესების შესახებ. ქარვასლის 150 მაღაზიაში 700-მდე თანამშრომელია დასაქმებული.
თერმოსტრინგის გარეშე ასეთი მომხმარებელი და ასეთი ჩვენ თანამშრომელი პირველ რიგში ვერ შემოდის შენობაში. შემდეგ ყველა უნდა გაიაროს სავალდებულო დეზობარიერი, შესაბამისი ნიშნები დამონტაჟებული არის. პირბადის გარეშე შენობაში არ დაეშვება არცერთი პირი, არც თანამშრომელი და არც მომხმარებელი. 2 მეტრიანი დისტანცია ყველა უნდა დავიცვათ.
ქარვასლაში მდებარე საჩუქრების მაღაზიის მფლობელი თეატოფაძე ამბობს, რომ სავაჭრო ცენტრში თავს უსაფრთხოდ გრძნობს, რადგან წესების დაცვა კონტროლდება. თეატოფაძის თქმით, მყიდველიც და გამყიდველიც ვალდებულია პირბადის ტარების და დისტანციის დაცვის წესები გაითავისოს, დარღვევის შემთხვევაში კი ერთმანეთს შენიშვნა მისცენ.
რასაც უყურებ დილიდან, ყველა პირბადით დადის, არ ყოფილა შემთხვევა, რომ არ ქონოდა პირბადე. კაკროლია ყველგან კარებზე, რომ ესე უნდა იყოს, თორე ჩვენ შევახსენებთ აუცილებლად.
ქუთაისის ისტორიულ უბანში და ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში გაიხსნა ღია ტიპის რამდენიმე კაფეც, თუმცა დღის განმავლობაში თითქმის ცარიელი იყო. ასეთი კაფეების ნაწილი ისევ დაკეტილია და ჯერჯერობით ღია სივრცეებს აწესრიგებენ. რიონის სანაპიროზე მდებარე კაფე-ბარ არგოს მენეჯერი გიორგი ვარდანიძე გვეუბნება, რომ ღია ტერასების გახსნას რამდენიმე დღეში აპირებენ. მენეჯერის თქმით, იმის გამო, რომ საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მიმოსვლა ჯერჯერობით არ განახლებულა, თანამშრომელთა ნაწილი ქალაქში ვერ დაბრუნდა.
მოგესალმებით, რომ მომსახურე სფერო უფრო სტუდენტებზე არის ორიენტირებული და დაბრუნდეთ თავიანთ სახლში. ეხლა ვცდილობთ, რომ ჩამოვიყვანოთ ყველა, მობილიზება გავაკეთოთ სრული სტაფის და ამ პერიოდში გავიხსნათ.
მუშაობა უკვე განაახლა ქუთაისის ისტორიულ უბანში მდებარე კაფე აურამ. მის ღია სივრცეში ამჟამად 3 მაგიდა. კაფის მენეჯერის გიორგი ჭელიძის თქმით, თითქმის 3 თვიანი იძულებითი შესვენების და შემოსავლის დაკარგვის გამო სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დასაცავად საჭირო საშუალებების შეძენა გაუჭირდათ. თუმცა ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების დაცვით მუშაობის განახლება ამჯობინეს. გიორგი ჭელიძე ამბობს, რომ მის კაფეს ძირითადად ტურისტები სტუმრობენ და იმედი აქვს, რომ ტურიზმის განახლების შემდეგ კაფე სრული დატვირთვით ამუშავდება.
ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ტურისტების, მაგის იმედი გვაქვს, რომ ივლისის ბოლოს, ისე 2 თვე რომელიც ჩამოვიდნენ, სადაც ამოქაჩათ. თული არის 2 მეტრიანი გაცილებები მაგიდებზე, 6 კაცზე მეტი არ შეიძლება 1 მაგიდაზე. კიდე არის დეზობარიერები, სადეზინფექციო ხსნარები, ძვირიჯდება რა, როგორც ასეთ. რა თქმა უნდა, გაძვირდა პროდუქცია, ძალიან გაძვირდა, უნდა დავარეგულიროთ, რომ ეხლა ხალხი 3 თვე ყველა სახლში ჩაკეტილი იყო და რა თქმა უნდა კრიზისი აქვს და ნახავთ რა როგორ იქნება. და იმისთან მიხედვით გავაკეთებთ ყველაფერს.
ქუთაისის კაფეების და რესტორნების მფლობელები ამბობენ, რომ დამატებითი ხარჯი და პროდუქტის გაძვირება მათ მომსახურებაზეც აისახება და ნაწილობრივ ფასებს თავადაც გაზრდიან.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც დღეს დანარჩენი საქართველოს მსგავსად მუშაობა განაახლეს დიდმა სავაჭრო ცენტრებმა, სხვადასხვა სახის ბაზრობამ და ასევე იმ კაფეებმა და რესტორნებმა, რომლებსაც ღია სივრცე გააჩნიათ. რესტორნები მთლიანად მუშაობას 8 ივნისიდან განაახლებენ, ასევე 8 ივნისიდან უნდა აღდგეს საქართველოში საქალაქთაშორისო მიმოსვლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. კახეთში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა ერთმა ნაწილმა დღეს კვლავ გამართა საპროტესტო აქცია და მოითხოვა, რომ წყლის საფასურის გადასახადი მრიცხველის ჩვენების მიხედვით არ გადაიხადონ. ამ მოთხოვნისთვის ლაგოდეხელებს რამდენიმე არგუმენტი აქვთ სხვა აქციებისგან განსხვავებით და ამ მოთხოვნით აქცია ადრეც არაერთხელ გამართულა. დღეს ლაგოდეხელების ნაწილმა ცენტრალური ავტომაგისტრალიც გადაკეტა. გიორგი ალდაშვილი აკვირდებოდა დღევანდელი აქციის მიმდინარეობას.
მე რო არამაგ ეს ხალხი საიდანა გადავიხადო მის ხალხს დაგაჭი
მარტო კალინოსკელები არა ნახეში წელი ლაგოდეხია მოსახლეობას არ უნდა ხალხს არ აქვს საშუალება
ხმაური იყო დღეს ლაგოდეხში მოსახლეობამ საქართველო-აზერბაიჯანის დამაკავშირებელი მთავარი ავტომაგისტრალი მას შემდეგ გადაკეტა რაც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის თანამშრომლებმა აცნობეს რომ ამიერიდან ისინი სასმელი წყლის საფასურ სულადობის ნაცვლად მრიცხვლის ჩვენებით გადაიხდიან იმის გამო რომ ლაგოდეხელებს სარწყავი წყალი არ აქვთ სოფლის მეურნეობის საჭიროებებისთვისაც სასმელ წყალს იყენებენ ამიტომ მრიცხვლის ჩვენები თვეში შესაძლოა 100 ლარის გადახდაც კი მოუწიოთ მოსახლეობის ნაწილმა გვითხრა რომ ქალაქის გარეუბნებში ფაქტობრივად ისე ცხოვრობენ როგორც სოფლებში ყავთ საქონელი აქვთ ბოსტნები და წყლის მოხმარება ასეთ უბნებში უფრო დიდია შესაბამისად თუ კი გადასახადს მრიცხვლის მიხედვით გადაახდევინებენ ეს დიდ თანხებთან იქნება დაკავშირებულიო ამბობენ ისინი
ბენზე და გაზზე მეტი ფული როგორ უნდა გადავიხადო მე წყალში? არა მაგ შემოსავალი თოხში, სათოხიც არა, კირაც არ არის. სადმე მუშაო მე?
ანა მაგ საკითხს არ მოაგვარებე რომ სარწყავები გქონდეს და ნამდვილად შევძლოთ ჩვენი სარწყავებით მორწვა. მანამდე ჩვენ აი ესე გამოვალთ, აბა რა გავაკეთოთ? ძალიან ნერვსად დაწევს რიცხველი და ჩვენ რითი ვიხადოთ?
არა ვინ არ მუშაობს? საიდან უნდა გადაიხადო? გაზის ფული ვერ გადაიხადეს და გაზი გადაჭერეს ზოგ ხალხს. 15 ლარი დავალენება ქონდა, ვერ გადაიხადა კაცმა. გაჭერეს. ეხლა ამ წყალზე საიდან უნდა გადაიხადო? ში პამიდორი გვაქვს რაღაცა დარგული ხო გვაქვს და რა ის რით უნდა მოვცხარო არხი ხედავს შრალი რო არის საიდან ავიღოთ ჩვენ წყალი
ადგილობრივები რომლებმაც დღეს ლაგოდეხში გზა გადაკეტეს ამბობენ რომ მათ ონკანებში ამ დრომდე სასმელად უარგისი წყალი მოდის მას მოჰყვება ფოთლები წვიმის დროს კი იმღვრევა და მიაჩნიათ რომ წესით ასეთ წყალში თანხას საერთოდ არ უნდა იხდიდნენ აღსანიშნავია რომ ამ დრომდე მოსახლეობა წყლის გადასახად სულადობის მიხედვით იხდიდა ერთ ადამიანზე 50 თეთრს მათი მოთხოვნაა გადახდის კლავ იგივე წესის დარჩენა რადგან მათი განცხადებით რეალურად ტექნიკური წყალი მიეწოდებათ და არა სასმელი ბოლო სამი დღის განმავლობაში ლაგოდეხში ეს უკვე მეორე აქცია 29 მაის ადგილობრივთა ნაწილი იგივე მოთხოვნებით გამოვიდა ქუჩაში დღეს აქციის მონაწილეებს შეხვდა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელი ჯონი ოსიაშვილი ეს კომპანია მთლიანად სახელმწიფო საკუთრებაა ჯონი ოსიაშვილის განცხადებით კომპანია სასმელი წყლის სარწყავად გამოყენებას ვერ დაუშვებს რადგან ასეთ შემთხვევაში 24 საათიანი მომარაგება ვერ განხორციელდება. წყალმომარაგების კომპანიის ხელმძღვანელობა და ადგილობრივი მოსახლეობა დღეს კონკრეტულად ვერაფერზე შეთანხმდნენ, ამიტომ შეხვედრა დაგეგმეს, სადაც მხარეები გამოსავლის გზებზე ხვალი მსჯელებენ.
როგორ შეიძლება, რომ 15 დიამეტრის მილმა იმდენი წყალი მიაწოდოს, რომ მორწოს ნაკეთები? მელიორაცია არ ვარ მე. ჩვენ იმდენი წყალი ვერ გვექნება ონკანში, რომ იმით გეკტრობი მოირიცხოს, ფიზიკურად ვერ გაატაროს. არ გვაქვს იმდენი წყალი.
აქციის მონაწილეებს შეხვდა დღეს ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილიც. ის მოსახლეობას დაპირდა, რომ უახლოეს დღეებში სარწყავ წყალს მიიღებენ, თუმცა მას არ ჰქონდა პასუხი კითხვაზე, შესაძლებელია თუ არა წყლის მრიცხველების გაუქმება.
ჩვენ ერთადერთი რაც შეგვიძლია ახლა შევთავაზოთ მერიის ფედერალურ ვიზახივე, რომ არ გამომივიდეს წყული, ერთადერთი არის ის, რომ წყალომარაგების კუთხით მიეხმაროთ სარწყავი წყალი და ალტერნატივა გაჩნდეს.
ლაგოდეხში სასმელი წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად ბოლო 5 წლის განმავლობაში 13 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. მთლიანად გამოიცვალა წყალგაყვანილობის სისტემა. ამავე პროექტის ფარგლებში დამონტაჟდა წყლის მრიცხველებიც. მოსახლეობას, როგორც თავად ამბობს, წყლის პრობლემა ისევ აწუხებს. მათ შორის ნაწილის თქმით, ამ დრომდე დაბინძურებულ წყალს იღებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლახან სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა დასკვნა ბათუმში შენებლობებთან დაკავშირებით. ამ დასკვნის მიხედვით ნებართვები ხშირ შემთხვევაში დარღვევებით გაიცემა. კონკრეტული მაგალითები აუდიტის დასკვნაში მოყვანილი არ არის. ამ მაგალითებს რამდენიმე მათგანს ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთქიპაინძე გაგაცნობთ.
სახელმწიფო აუდიტი სამსახურის დასკვნაში წერია, რომ ბათუმის მერიის შესაბამისი პასუხისგებელი პირების მიერ არ ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე უკანონო, უნებართვო მშენებლობების შეჩერება და აღმოფხვრა. ხოლო რიგ შემთხვევებში ნებართვები უკვე აშენებულ შენობებზე გაიცემა. უკანონო მშენებლობების შემთხვევას ბათუმის ცენტრალურ ქუჩაში გავლისას თვალსაჩინოდ შეხვდებით. მაგალითად, ყველაზე გახმაურებული შემთხვევის ვაჟა-ფშაველას 13-ში 5 წლის წინ უნებართვო დანგრეული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ადგილას საძირკველია ჩასხმული და სამუშაოები მიმდინარეობს. ადგილზე ინჟინერი გვეუბნება, რომ აქ 8 სართულიან კორპუსს აშენებენ, ნებართვა კი ქალაქის მერიისგან აქვთ. თუმცა ქალაქ ბათუმის მერიაში საწინააღმდეგოს გვეუბნებიან. პრესამსახურში ამბობენ, რომ ვაჟა-ფშაველას 13-ში სამშენებლო ნებართვა გაცემული არ არის და კომპანია ბათინვესტის განაცხადი 7-სართულიანი კორპუსის აშენებაზე ამ დრომდე განიხილება. ვაჟა-ფშაველას 13-ში უნებართვო მშენებლობა ჯერ კიდევ 5 წლის წინ დაიწყო, მას შემდეგ რაც ამ ადგილას შეპესე სლავა 2015-მა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი უნებართვოდ დაანგრია და საძირკველი მოაწყო. კულტურული მემკვიდრეობის ბათუმელმა დამცველებმა პოლიცია რამდენჯერმე გამოიძახეს, გვიყვება აქტივისტი შოთა გუჯაბიძე.
მე დაურეკე სააგენტოს და პოლიცია რო გამოიძახეს, იმიტომ რომ ვალდებული იყო ხო ძეგლი, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი დაანგრა, სისასამართლო დანაშაული არის და უცოდ, მაგრამ ამ მიუხედავად იმისა, რომ 5 წელი არის დაცული, არც არაფერი არ მოხდა და პოლიცია რომელიც იყო გამოძახებული, მაშინ პოლიცია ამბობდა მე არაფერი არ შემიძლია დაანგრიოს, მე არაფერი უფლება არ მაქვს და ისევე როგორც იძახენ პოლიციას, რაღაც საძირკველი ჩააცხა, ღობე რაღაცებს, ძალიან დიდი სამუშაოები გაქვს ჩატარებული. მიხედავთ ისე რომ არაფრის ნებართვა არ ქონია. გამოძიებამ ვერ დაადგინა და წინასწარ დანგრევის ფაქტი, ანუ განზრახ დანგრევის ფაქტი ვერ დაადგინა, ჯარიმდებოდა.
ვაჟა-ფშაველას 13-ში დანგრეული კულტურული მემკვიდრეობის სანაცვლოდ კომპანია ვალდებული იყო ძეგლი პირვანდელი სახით აღედგინა, თუმცა ეს ვალდებულება კომპანიას მას შემდეგ მოეხსნა, რაც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ შენობას ძეგლის სტატუსი მოუხსნა. ახლა კი ამ ადგილას მშენებლობა უკანონოდ მიმდინარეობს, ნებართვას კი უკვე სხვა კომპანია ბათინვესტის სამშენებლო სამუშაოების პარალელურად ითხოვს. ძეგლის სტატუსის მოლოდინში ფალიაშვილის 18-ში კიდევ ერთი ისტორიული სახლი დაანგრიეს უნებართვოდ. ამის შემდეგ ბათუმის მერიამ აქ სამშენებლო ნებართვა გასცა და ახლა აქ მრავალსართულიან კორპუს კომპანია ძმების სახლი აშენებს. აქტივისტი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ ისტორიული სახლების ნგრევისა და უკანონო მშენებლობების 100-მდე ფაქტი აქვთ მოძიებული, თუმცა ამ დრომდე მშენებლობის შეჩერების პრეცედენტი არ ყოფილა.
რამდენად არის ახლა ეს ხელისუფლების პოლიტიკა, თვითონ შეგიძლიათ განსაჯოთ, როცა მე შემიძლია მოგიყვანოთ ნებისმიერი 100 ფაქტი და აღმოჩნდება, რომ 100-ში ძალიან ბევრი დანაშაული არის ჩადენილი. რეალურად ერთ შენობასაც ვერ იპოვით ისტორიულ ბათუმში, სადაც რაღაც დანგრეულია და რაღაც აშენებულია, ეს კანონიერად მოხდა. ნუ თეორიულად არ არსებობს, ისევე როგორც კანონიერად ვერ იპოვით მოკლულ ადამიანს. ეს ისეთივე შეუთავსებელია ეს ორი ცნება ერთმანეთისთვის, რომ ეს გახდა სწორედ რაღაც აი პოლიტიკა, რომ ეს კულტურული მემკვიდრეობა დაბალი ღობია, ანგრიო და არც არავინ ამაზე პასუხს არ მოგწოს. არა თუ პასუხს არ მოგწოს, პირიქით უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ცდილობს რა ქაოსში ამ ამღრეულ წყალში, რომ იქ კარგად იჭერება თევზი.
სამშენებლო ნებართვების გაცემამდე ბათუმის მერია პროექტებს აჭარის მთავრობასთან არსებულ ზონალურ საბჭოში განიხილავს. ამ საბჭოს წევრები ძირითადად ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან. მათ უნდა მოიწონონ სამშენებლო პროექტები, რომელიც ისტორიულ ბათუმში შენდება. შემდეგ პროექტი ისევ მერიას უბრუნდება და სამშენებლო ნებართვას ამის შემდეგ გასცემს. ზონალური საბჭოს გაუქმებას უკვე რამდენიმე წელია ითხოვენ ბათუმელი აქტივისტები, რადგან მიაჩნიათ, რომ ისინი ქალაქისთვის საზიანო და უკანონო გადაწყვეტილებას იღებენ. მაგალითად, ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევას აქტივისტი ირმა ზოიძე იხსენებს. როდესაც კომპანია მარტი ჯგუფმა ფარნავას მეფის 108 ნომერში უკანონო ცართულებია შენა, ნებართვა კი შემდეგ მოითხოვა.
ფიჩვარტელობას იმ ორგანიზაციებს, როგორც ნებართვებზე არიან პასუხისმგებლები, აქვთ მხოლოდ ნოტარიუსის ფუნქცია. ისინი ნებართვებს კი არ გასცემენ, უბრალოდ აკანონებენ იმას, რასაც მენაშენე მოისურვებს და როცა მე კითხვა დავსვი რომ სამი სართული ადამიანმა ისე აშენა რომ ზედამხედველი სასახურმა ეს ვერ დაინახა. მიუხედავად იმისა რომ ეს არის ქალაქის ცენტრში საკმაოდ მაღალი შენობა რომლის დაუნახაობა შეუძლებელია. ამ პირობებში ადამიანმა აშენა ზემოდან 3-4 სართული, მოუვიდა ფოტო გადაიღო და ეხლა ეუბნება რომ ეხლა დამიმტკიცეთ. კითხვა მაინც დასვა ვინმე? უბრალოდ ჩვენ დავსვით კითხვები, ვიკითხე რომ რას აპირებს ეხლა ზონალური საბჭო და მითხრეს რომ პასუხი იყოს გასაოცარი რომ ადამიანმა იშრომო ჩადო ფული ინვესტიცია და ეხა ჩვენ როგორ დაუშვით ამას სანქციებზე საერთოდ არ იყო ლაპარაკი. აი ასე იმართება ეს ქალაქი.
ბათუმში კიდევ ერთი უნებართვო მშენებლობა თავდადებულის 58-ში გასულ წელს გამოვლინდა. მესაკუთრემ ქალაქის ცენტრში 8 სართული უკანონო დააშენა. მაშინ ბათუმის მერიაში საჯაროდ თქვეს, რომ შენობის დემონტაჟი მოხდებოდა. თუმცა გასული წლის ბოლოს ეს ობიექტი საჯარო რეესტრში კერძო საკუთრებაში დარეგისტრირდა. აშენებული 8 სართულის დემონტაჟი კი არ დაწყებულა. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე არც ამ გახმაურებულ ფაქტებზე და არც აუდიტის დასკვნაზე კომენტარს არ აკეთებს.
ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებამ კორონავირუსის 4 ახალი შემთხვევა დაადასტურა, მათ შორის 3 კვლავ რუსეთის სამხედრო სასწავლებლის კურსანტია. კურსანტების მონაწილეობით ოკუპირებულ ცხინვალში ბოლო ერთ თვეში უკვე 17 აღლუმი იგეგმება. დეტალებს გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გინესის რეკორდებში ერთი მოვლენის გამო ჩატარებული აღლუმების რაოდენობა რომ იზომებოდეს, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ხელისუფლება პირველობას არავის დაუთმობდა. დეფაქტო რესპუბლიკაში ნაციზმზე გამარჯვების აღსანიშნავ 17 სამხედრო აღლუმის ჩასატარებლად ემზადებიან. 8-9 მაისს 6 აღლუმი უკვე ჩატარდა და ეს იყო სახელობითი აღლუმები. ცხინვალში იმ ქუჩებზე, სადაც მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები ცხოვრობენ, ეგრეთ წოდებული თავდაცვის ძალები ორკესტრითა და სამხედრო მარშით მიმოდიოდნენ. თუმცა ოკუპირებულ ცხინვალს საკუთარი თავდაცვის ძალებიც აღარ დარჩა. ერთადერთი ოსური ბატალიონი რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია. როგორც ჩანს, დეფაქტო პრეზიდენტისთვის ანატოლი ბიბილოვისთვის 6 აღლუმი საკმარისი არ აღმოჩნდა და 17 აღლუმი 24 ივნისისთვის დანიშნა. აკეთებს იმას, რასაც მოსკოვში ვლადიმერ პუტინი აკეთებს. თუმცა ამ დღეს ბიბილოვი ცხინვალში არ იქნება. ის პუტინთან ერთად იდგება წითელ მოედანზე. ოსური და რუსული მედიიდან ისიც ცნობილია, რომ ამ აღლუმზე პუტინი მარიონეტი, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტების გარდა, რამდენიმე ლოიალურად განწყობილი სახელმწიფოს ლიდერის გარემოცვაში იქნება. მსოფლიო წამყვანი სახელმწიფოების მეთაურები მოსკოვში არ ჩავლენ. თან იმ ფონზე, როცა კორონავირუსის პანდემია ჯერ არ სადგამქრალა. ცხინვალში კორონავირუსის შემთხვევების მატების პარალელურად საზოგადოების შეფასებები მომრავლებული აღლუმების შესახებ ფრთხილია. თან მათ კარგად იციან, რომ სწორედ რუსეთიდან დაბრუნებულ სამხედრო სასწავლებლების სტუდენტებს გამოუვლინდათ COVID-19-ის ყველაზე მეტი შემთხვევა. ოსური მედიის ცნობით, დეფაქტო თავდაცვის მინისტრმა იბრაგიმ გასიევმა უკვე გასცა ბრძანება, რომ რუსეთის ქალაქებიდან დაბრუნებული სამხედრო კურსანტები 24 ივნისის აღლუმში მონაწილეობას მიიღებენ. ამან კიდევ უფრო შეაშფოთა ადგილობრივი საზოგადოება, რომელმაც ასევე კარგად იცის, რომ ოკუპირებული რეგიონის ჯანდაცვის სისტემა რთულ მდგომარეობაშია და ახლა ეს აღლუმები საზეიმო განწყობების ნაცვლად შიშს უფრო თესავს. დეფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის ყოფილი წევრი როლანდ ქელეხსაევი ეხო კავკაზასთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ პანდემიის ფონზე ზედმეტად მიაჩნია 17 აღლუმის ჩატარება და ამით ცხინვალელების საფრთხეში ჩაგდება.
ანატოლი ილიას ძემ მიიღო 24 ივნის გამარჯვების აღლუმში მონაწილეობის მიწვევა და ამით სამხრეთ ოსეთმა რუსეთის მიმართ სოლიდარობა გამოიჩინა. ამასთან კორონავირუსის პანდემიის გამო ზედმეტია ცხინვალში რიგით 17 აღლუმის ჩატარება. ჩვენ ეპიდემიისთვის მზად არ ვართ და ამიტომ სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ.
კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ცხინვალის ხელისუფლება საკუთარ ხალხს რუსული პოლიტიკის მძევლად აქცევს და მისთვის უფრო მნიშვნელოვანია პუტინს ასე ამოვნოს, ვიდრე მოსახლეობა იყოს დაცული.
Ну, Вибиловის, ასე თქვა, ქნედება პირდაპირ უკავშირდება რუსეთის მაამებლობას ახლა მასში. ახალი არაფერია, თუმცა ამ მაამებლობისთვის თავისი ხალხი უნდა ძევლად აქციოს სიტუაციის რაც მიუღებელია, იმიტომ რომ ცხინვალში არ არის ეპიდ სიტუაციის უსაფრთხოება იმ დონემდე, რომ მოსახლეობა დაცული იყოს ვირუსის გავრცელებისაგან, მით უმეტეს რომ შემთხვევები მრავლდება თვითონ მოსახლეობასაც ეშინია და თავათვე აღიარებს, რომ აღლუმი მათთვის ახლა დღეს ამ სიტუაციაში მიუღებელია. ისევ და ისევ ათვათ რუსულ პოლიტიკურ სიტუაციის ძევლად რჩება მოსახლეობა ამ შემთხვევაში. რადგან ეს აღლუმი ტარდება რუსეთში და ვიდრო იგივეს იმეორებს.
1 ივნის ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო ხელისუფლებამ კორონავირუსის 4 ახალი შემთხვევა დაადასტურა. ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის მთავარი სანიტარული ექიმის მოადგილემ ანა გაგლუევამ სააგენტო რეს აცნობა, რომ კორონავირუსი დაუდასტურდა რუსეთის სამხედრო სასწავლებლის სამ კურსანტს და ერთ ქალს, რომლებიც ცხინვალში ვლადიკავკაზიდან ჩავიდნენ და კარანტინში იმყოფებოდნენ. დეფაქტო ხელისუფლების ინფორმაციით, მაისის დასაწყისიდან სულ დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 42 შემთხვევა და მათგან 30 უკვე გამოჯანმრთელდა. პრაქტიკულად ყველა მათგანი რუსეთიდან დაბრუნებული პირია.
გოგავცე ორმაგი ამბობს, ოკუპირებულ ცხინვალში სამხედრო აღლუმების ერთგვარ ბუმზე, სწორედ ეს გახლდათ დღევანდელი გადაცემის ბოლო მასალა. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.